Það er ekki víst að allir átti sig á hvernig rætt þegar Guðmundur Ágúst Gíslason nefndur. En flestir, allavega þeir sem að komnir eru til vits og ára, þekkja hins vegar Gústa Guðsmann. Og þeir sem að kynntust honum eða hittan munu aldrei gleym honum. Gústi var alþýðuhetja, hann var mannvinur og sjómaður og trúboði og hann setti svip á bæjarlífið á Siglufirði í þá tæpu hálfu öld sem hann bjóðar. Og Sigurður Ægisson, prestur á Siglufirði og margt fleira svo sem hann hefur skráð merkilega sögu Gústa og gefið út í bók og hún heitir Gústi, alþýðuhetjan, fiskimaðurinn og kristnibúðinn. Sigurður í símanum, góðan dag.
Já, blessaður.
Til hamingju með bókina Gústa.
Já, takk fyrir það.
Það er langt síðan þú byrjaðir að vinna að henni eða ekki?
Jú, það er eiginlega 18 ár. Ég byrjaði þegar ég gerðist prestur á Siglufirði í byrjun oktober 2001.
Já.
Og svona fór ég að byrja við það með efni.
Já, hvers vegna?
Það var nút af því að ég hafði verið burtu þá í 25 ár, ég fættu hér á uppalinn og fór í menntaskólan á Akureyri þegar þar kom og var svo í burtu lengi og þegar ég kom þarna þá fór maður að skoða svona bæi með öðrum augum, hafði bara verið hér í mýflugum mynd á sumrin og þá svona refjast upp þegar maður horfði yfir Ráðhústorgi að þarna stóðan blessaði kallinn og þrumaði yfir liðnum og mér fannst það eiginlega bara eiginlega að skilja að fólk fengi að vita eitthva nánar um hann en bara þetta að hann hefði verið þarna vita eitthvað hvað hann kom og hvað hann hefði gert
og það var nú heilmikið aldeilis og þetta er mikið verk þessi bók stór og þykk og þú byggir á ýmsum heimildum bréfum og dagbókum og öðru sem að Gústi lét eftir sig og þú skoðaðir viðtöl sem að tekin voru við hann ævina og talaði líka við fjölda fólk sem að þekkti hann en svo byggir að einhverju leiti á persónulegum kynnum af Gústa og nú langar mig Sigurður að byggja þig að segja frá þegar þú sem gutti fórst heim til hans og svo líka þegar úlingurinn Sigurður sá á Siglu og gekk fram á Gústa og hugsaði svo sem eitt og annað þennan gamla mann.
Já. Og ég hef alltaf haft áhuga á fuglum og ég var með dúfur þegar ég var yngri og eins og margi hér í Siglufirði og ég man að ég fór einhver tíma til hans og mér vantaði, ég hef líka safnaði eggjum á þessum tíma og ég var að sækja egg eða beðum dúfur eða hvað en ég maður vel eftir þegar ég kom þarna og það var dimmt þarna í andlúsbrakka og kalt og maður þurfti að fara upp þarna fyrirlegan stiga og en hann tók mér vel kallinn og þótt að kannski þekkti mikið að ég var norðurbæðingur og hann var í suðurbænum. En þetta er svona, maður finnur ennþá svona, já, hvað var kallt í minningunni. Þetta er mjög, mjög einkennilegt að upplifa þetta, já. Vera þarna. En eftir á er mjög dýrmætt að hafa upplifað þetta að fara að beða um þetta. En svo þegar ég var án eldri, þá var ég að fara einhver tíma, ég verið eitthvað 15-16 ára, var ég að fara á sundarsmótni að tók að vera í bíó og sem ég kem þarna fyrir hotnið á Lækjargötu og Aðalgötu og þá, ég var nú búin að heyra í honum áður að hann væri að lesa þarna, en við vorum bara tveir í miðbænum, engin annar. Og ég man að ég hugsaði hvað þetta væri nöturlegt að hafa fæðist í Siglufirði, ég var þá að hugsa gamla manni hafa fæðist í Siglufirði, hafa aldrei farið að hann og sennilega myndi hann aldrei fara neitt. Ekki nema bara á tölunum sinni rétt út á Siglunes eða eitthvað slíkt. Maður vissi ekkit meir um hann en þetta. En á þessu augnabliki, þegar ég horfði tilbaka, ég döði skammast mér vegna þess að fyrir 1929 var hann búin að sigla allan heiminn sem var.
Já, hugsaður.
Bara, það er til heimildi frá honum á Svalbarða og Suður Ameríku og sagnir frá Ástralíu og Afríku og ég veit ekki hvað. Þannig að þegar, fyrir 29.
Þegar þú hugsaðir þetta sem sagt þá hafði hann farið víðar en þú mynd líklega nokkur tíma
já,
fara
já,
sjálfur.
Já, alveg bótt.
Hvernig stóðu á þessum ferðalögum?
Sko, maður náttúrulega veit ekki, það kannski einhver ástasaga í spilinu sem að ítt honum á staði í upphafi. Það tókust svona, já, ástu með vinnukonu sem voru að heimilinu og Gústa en aðstæðu voru þannig að, að fósturfaðir hans var ný dáinn, það var 1923 og ekki hann var loks búin að finna vinnukonu sem að líka vel við og var ný komin af, af, af húsmæðarskólanum Ósk. Þannig að þeim var eiginlega stíjaði sundur, segir, segir sagina fjölskyldunar og og hann fer þarna 23 út til Spánar með, með íslensku, eða með skipi sem að fara með fisk og hann veikist illa og er komið á sjúkrahús á Ítalíu og síðan í bakaleiðinni í Skotlandi og þetta er svona upphafið af, af einhverju, einhverju merkilegu og hann honum var ekki huga líf sko en, en hann komst í gegnum þetta og þetta er, ég veit ekki, einhver ævintýra þrá eða eða eitthvað í bland, sko.
Já, já og þú hélst sem úlingur að hann hefði fæðst í Siglufirði en svo var ekki hann fættist vestur á fjörðum, ekki svett?
Já, hann fættist í Dýrafirði.
Já. En og, er býr í 50 ári eða svo á Siglufirði?
Já, hann missi móður sinna þegar hann er öðru ári og fer þá inn í Ífstall til móðursýstur sinnar og eigum að senna sem var sjómaður.
Já.
Og 1905 faraðu inn á Ísafjörð og þar er Gústi eiginlega meira heimili þangað til hann kemur hingað 29.
Já.
Þá var hann búin að fara á biblíuskóla í Noregi og hann endaði þetta flakk sitt þannig sko hann fekk einhverja köllun, einhverja veturun.
Já.
Þegar hann sá neyðina í Afríku viðist vera og þá fer hann á biblíuskóla og kemur svo hingað.
Segðu okkur svolítið Sigurður frá lífi og tilveru Gústa á Siglufirði.
Sko, það sem merkir þetta að, að fólk hér hélt að Gústi hefði komið 48. Það var út af þessu viðtali sem Árni Jónsson tók við hann, sko. En hann mismyndi þar gamla manni, hann kom, sem sagt, hann gefti 349 og fyrir þá að róa og gefur já, nokkurn veginn allt sem hann aflar á átriðunni. En svo tekur hann upp á því að, að standa á torginu og víðari bænum og lesa upp úr, upp úr biblíunni og einhverja ræðu sem hann átti að hafði skrifað eða einhver annar hafði skrifað.
Já.
Og 1950 er hann orðin bara mjög þekktur um allt land, vel hans í Vestmannheim, með heimild frá 48 eða 49. Þá er sigveringur þar stattur og þá kemur Gústi gangandi inn í mötunindi sem þar var og þá er þessum sigveringi bent á að þetta sé, sé frægi Gústi Guðsmaður. Þetta er 48 eða 49.
Já.
Og annar sigveringur, gamall maður núna, eldri maður, hann segir að í kringu 1950 hafi Gústi verið orðin stort nafn á Siglufirði. Bara fyrir þetta, hvernig hann aktaði.
Já.
En það er líka heimild sem ég hef það að hann hafi verið byrjaður að standa og predika þarna löngu, löngu áður þegar að þegar faðir hans bjó með honum hér á Siglufirði en pappa hans bað honum að gera þetta ekki og hann verið stafa bara hlýtt í og byrja svo eftir að gamli maður var fallin frá.
Hvernig tóku Siglfirðingar þessu uppátæki?
Flestir voru nú því að hún var ekki mikið stritt allavega sko, það voru einhverjum guttar sem að reyndu að stríða honum en það var ekkit gaman að stríða Gústaf því að hann brást öðruvísi við en aðrir, honum eiginlega var bara slett saman sko og endaði með því að flestir guttar urðu vinir hans og já og stúlkur líka sko
já.
Og hann var mjög badgóður og í minningunni er þetta fyrir þetta fólk sem nú er orðið mun eldra og er þetta eiginlega bara hálfgerður tillingur.
En var hann afgreittur sem rugludallur eða svona skrítin skrúa eða?
Hann var aldrei ágreitur sem rugludallur. Hann var bara, það var frekar að, að menn bara gengu framhjá og jú, ég menn hlustuðu en hann var ekki ágreitur sem bara einhver ruglaðu kall. Nei, ég upplýði það ekki þannig.
Þannig fólk hefur borið virðingu fyrir þessari sterku trúans og svona þörf fyrir að, að bera út boðskapinu breiða.
Já, já. Og eftir að spurðist út hvað hann væri að gera, sko, þá bárum enn meiri virðingu fyrir honum, sko, þegar með vissu að hann væri að gefa styrkja fólk út um allan heim, börn til náms og svo framvið, sko.
Akkurat.
Þá svona, já, tókum við ofan fyrir honum í huganum, mm-hmm. um leiðu gengur framjá. Þó sem var ekki endilega að stoppa og hlusta svo allir sæju.
Nei. Hann bölvaði og ragnaði út í eitt, segir við, á baksíðu bókarinnar.
Já.
Manni finnst það ekki koma heim á saman við trúnaði.
Hann kunni íslensku, hann gústi, sko.
Já.
Ég hef oft hugsað mynda og hann var að spurður mynda við tölum áður og hann svara nú á ýmsalun, sko, en hérna það var ágætt hvernig hann svaraði frængu minni, hérna, móðursýstu minni henni Lóu, hún sagði að Gústi, þetta dalti skrítið með þig en þú ert svo trúað maður en enginlega sko bölvað mikið hann átti nú ekki svara við þessu þá en næst þegar þið hittust á sagðan heyrðu þrú mín, hann var svo mikil sentilmaður hvað kvenfólk var það, hann var umtalað heyrðu frú mín hefurðu lesið, eða þú spurði mig hér síðast ef við hittum stakur ég bölvaða svona mikið hefurðu lesið passíusálmana já, hún hafði það já, ég mér var nú ég lærið þessa passíusálma þegar ég var ungu maður amma mín kendi mér þá lestu þá og athugaðu talsmátan þar við á ekki orð ég passíusálmana þannig að hérna það er ekki allt steriliserað þar eins og kannski veist en hérna annars sagði hann að þetta væri ekki af andanum sko þetta væri bara holdið og ég raunum við hefðingar þýðingu eflaust er þetta eitthvað tengt sjóminskunni sko og hérna ég man eftir þegar ég var á verti 17 ára einhvern tímum höfum að verti í Vestmannaeyjum við fengum yfir okkur brot og þá umbreyttist áhefnin bara þetta eins og að vera Íslandsmóti í Bölvi sko það var alveg stór fyrirlega sko. Þannig að þetta er eitthvað sem að ég held að menn hafa bara nota bara til að fá áhugnina til þess að gera það sem þurfti að gera
já.
Ég held að
á sjónum segiru hann var auðvitað fiskimaður og hvað rér í eiginlega öllum veðrum eða hvað?
Hann rér í öllum veðrum, hann var alveg gjörsamlega óttalaus þessi maður
já.
Og það eru margar sögur af því og það er engendust flestar af því að hann tilkynnti sínu aldrei kallinn.
Nei.
Og hérna, en það var ekki betur fylst með nokkru manni en Gústa sjómið voru alltaf að sveipast sko, er Gústi þarna eða hvað er hann og ef hann kom ekki land þá fórum við bara út og leituð sko. Og það er eiginlega í flest öllum með öllum tilvikum þegar hann svo fannst innan gæðslega og hann var sagt að Gústi það er verið að leita þess leitað mér sko hann vissi alveg hvað hann var ekki tindur þannig að það er svona þetta var ótrúlega maður
það er vist ábyggilegt og já þú segir bókstaflega hann var engill í dulakerfi
já ég fullir það
já.
Og fleiri hafa gert það og pendi líka sko þetta var engill í dulakerfi sko það var ekkit betra hjarta til verið minna
nei
og svo að minnur oft á Pétur Postula sko hann var svona þessi grófi karakter sko.
Aftur Sigurður til hamingju með bókina Gústa, hún er mjög glæsilega efnis mikil auðvita og þetta er fullt af myndum, það hefur verið til svolítið efni af Gústa og já eins og ég segi myndir á honum, skemmtilega og það eru margar teknar úr þar sem hann er í trillunni einmitt.
Já það hefur varðvist aðeins en auðvitað hefur með vilja sjá það fleiri sko en þetta er eitthvað á annað andra myndir í þessari bók og hérna svo reyndi maður náttúrulega að velja það sem að sagði mestu söguna sko, en það eru til myndir hann bara frá því hann fínu lítil og og fermingamyndir til á honum og svo frá við sko, þannig að það þetta svona já, dekkar þetta nokkuð vel sko.
Já, og svo líka myndir á honum einmitt á torkinu hrópandi guðsorðið
já. Flesta myndir eru náttúrulega þaðan sko, menn hafa menn hafa hérna tekið að þeirri gengu fram hjá eða
enda áhugavert myndefni
já
Enn og aftur til hamingju Sigurður og kæra þakki fyrir spjallið
Heyrðu bara takk sömuleiðis
Og fyrir að segja okkur svolítið frá Gústa Guðsmanni en í blá lokin Hvernig kom það til að farið var að kalla hann Guðsmann, Gústa Guðsmann?
Það það sem engin veit sko og annað sem engin veit af hverju hétt báturinn hans Sigurvin Það svo merkilegt sko það eflaust hefur einhver spurt hann einhver tíma og hann sagt en það hefur ekki varðist þannig að ég með hugmynd það einmitt af hverju það gæti hafa verið sko fengið það einmitt Ísafirði
þeir sem vilja vita lesi bókina
Já, það er bara að gjöra svo vel
Þetta var Gústa, takk aftur og góða kveður
Nei, takk